to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 8 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលើលោក Khashoggi
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចេញទស្សនៈចម្រុះចំពោះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2កាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្តីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិះគន់គោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្លែងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលើលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកសែតម្នាក់ដោយលោកស្រីបានបរិនីហេតុការណ៍នេះថាជាអំពើខុសខើនិងជាការធ្វើឃាតកិត្តុកជាមុនដោយមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រី Agnes Kalamat អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធការប្រហារជីវិតនិងការកាត់ទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានផ្សព្វផ្សាយពីការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីលោក Khashoggi ដែលជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានប្រឆាំងឲ្យកាសែត The Washington Post បានសរសេររិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាមកទល់នឹងពេលនេះសាកសពរបស់លោកនៅមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងប្រទេសទូគីពីថ្ងៃទី28ខែមករាដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈក្រុមការងាររបស់លោកស្រីខាឡាម៉ាត់ដែលមានសមាជិកចំនួន4នាក់បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នាយកស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសនិងរដ្ឋអាជ្ញាដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកស្រីខាឡាម៉ាត់បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទូគីនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពម៉ត់ចត់ឯករាជ្យដែលគ្មានលំអៀងនិងដោយដំណាភិបអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានរងការប៉ះពាល់ពីសំណាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអេស្ប៉ាញពន្យល់ពេលដល់ការទទួលស្គាល់របស់អឺរ៉ុបចំពោះលោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាការទទួលស្គាល់លោក Juan Guaidoជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាដោយប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យលោក Nicolas Maduro កាន់តែឯកោប៉ុន្តែភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់ចំណាត់ការនេះប្រហែលជាទុកពេលឲ្យលោក Maduro អាចធ្វើការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងនិងធ្វើការបង្ក្រាបជាថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនៅពេលដែលលោក Guaido ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅដោយភ្លាមៗនោះលោកទទួលបានការកោតទទួលស្គាល់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេស14នៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលបានប្រកាសថ្កោលទោសទង្វើរបស់លោក Maduro ថាជាការឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការនៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាអន្តរាគមន៍ពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាជម្រើសមួយដដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនានាបានរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez ថ្លែងសន្ទរកថាដោយប្រុងប្រយ័ត្នមួយទទួលស្គាល់លោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីខណៈទទូចឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗបើអាចទៅបានការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡានិងប្រឆាំងនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅនិងស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់បើកការចរចាជាមួយនឹងលោក Maduro ផងដែរ ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភាទៅលើហេរញ្ញវត្ថុនិងមុខជំនួយរបស់លោកដែលការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានផ្ដល់អំណាចដោយប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយរិះគន់លោកសមាជិកសភាអាដាមស្ហ្វីលប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាជាអ្នកដែលបានប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016មិនបានរកឃើញការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាឥឡូវនេះបើជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើហេរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅវិញទោះណាជាគ្មានហេតុផលត្រូវធ្វើក៏ដោយមិនដាល់មានរឿងដូចនេះកើតឡើងពីមុនមកទេនេះគឺជាការរំខានដល់ប្រធានាធិបតីមិនចេះឈប់ឈរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការរំខានបែបនេះមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈកម្មាធិការរបស់ពួកគេបាត់បង់សតិអស់ហើយលោកត្រាំបានអាងទាំងខុសថាសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនដែលស៊ើបអង្កេតលើអតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Barack Obama ទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Adam Schiff បានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនផុតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅទៀតហើយនឹងពិនិត្យលើថាតើក្តីបារម្ភរបស់លោកត្រាំលើផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកកំពុងដឹកមុខការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយរបស់លោកនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីមបាប់វេកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមមហាជនគណៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះពេលថ្មីៗនេះសាធារណជនបានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីបំបិទវេទិកាព័ត៌មាននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងកាត់បន្ថយជំនួយសន្តិសុខទៅប្រទេសកាមេរូនបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពួកយោធាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឡើងបន្ទាប់ពីមានវីដេអូឯកសារមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហាររបស់សន្តិសុខប្រទេសកាមេរូននិងសកម្មភាពសម្លាប់ជនស៊ីវិលរួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារតូចៗផងដែរអ្នកនាំពាក្យកងយោធាប្រទេសកាមេរូនបានរិះគន់របាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty ដែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសលោកមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវកាមេរូនគឺជាភាគីសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកយោធាអាមេរិកចំនួន300នាក់កំពុងឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុង Garoua ភាគខាងជើងដើម្បីហ្វឹកហាត់នឹងជួយដល់យោធាកាមេរូនរួមទាំងជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនៅតំបន់ភាគខាងជើងផងដែរក្រមមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានីយ៉ាអុនឌីមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកនៅឡើយនោះទេ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចេញទស្សនៈចម្រុះគ្នាចំពោះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2កាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធជាពិសេសទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពរកាំរកូសចុងក្រោយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការងារជាដើមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2របស់លោកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីភាពជោគជ័យរបស់លោកក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅក្រៅពីបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្រួបបង្រួមនៃគណៈបកទាំងពីរហើយនៅប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រទេសនោះលោកត្រាំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាដកខ្លួនថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរុស្ស៊ីបញ្ហាចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងរឿងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបញ្ហាដកកងទ័ពពីប្រទេសសេរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនបញ្ហាបង្កើនការងារធ្វើបញ្ហាទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកចូលមកប្រទេសវិញនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងមតិចម្រុះក្រោយសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយបានគាំទ្រនិងពេញចិត្តទៅលើបញ្ហាខ្លះហើយជំទាស់នឹងមិនពេញចិត្តឬក៏ចាត់ទុកថាជារឿងមិនពិតទៅលើបញ្ហាខ្លះដែលចេញពីការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាឡិនបានថ្លែងថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រចាំឆ្នាំគឺជារឿងចាំបាច់ដែលប្រធានាធិបតីត្រូវរៀបការជូនសភានិងប្រជាជាតិឲ្យបានដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានគម្រោងការធ្វើអ្វីខ្លះខាងមុខលោកបានសង្កេតឃើញថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានការប្រើប្រាស់តាមវោហារសាស្ត្រតាមចំណងដែលគ្មានការពិតច្រើនហើយធ្វើកិច្ចការខុសឆ្គងច្រើនលោកលើកយកឧទាហរណ៍អំពីការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីការហូរចូលមកច្រើននៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើរបងតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែធាតពិតជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបញ្ជាក់ថាថយចុះតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយការចាត់ប្រក័ណ្ឌមួយទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកភៀសច្រើនគឺជាឃាតករលួចប្លន់ពលរដ្ឋអាមេរិកតែគេបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសទេដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះបន្ថែមពីលើនេះលោកបានលើកយកបញ្ហាការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលាឈប់ពីមុខតំណែងជាដើមដែលលោកចាន់លីចាត់ទុកថាជាកំហុសឆ្គង
ដូច្នេះចំណុចច្រើនណាស់ដែលប្រធានប្រិយសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយកុហកគាត់និយាយមិនពិតគាត់បំភ្លើសឲ្យសំស្របទៅតាមចំណងចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បានលុយយុទ្ធសង្គ្រាមជាងចំណុចដែលគាត់ចង់សង្ឃជាខ្លាំងជាងគេដោយសារតែគាត់បានសន្យាការពីការឃោសនារត់ឲ្យគេបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះ
លោកថាការពៀវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងសន្ទរកថាក៏ប៉ុន្តែទាំងពីរគណៈបកមិនត្រូវគ្នាអំពីរឿងការកសាងជញ្ជាំងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកអ
ញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសោកស្ដាយយប់មិញហ្នឹងដោយឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគាត់និយាយវាខ្វះការពិតច្រើនហើយគាត់បង្ហាញចំណងថាចង់ឲ្យមានការរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរធំធំជារដ្ឋប្រទេសនឹងសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគាត់មានពាក្យផ្លែផ្កាជាច្រើនដាក់ទៅលើគណៈបកដទៃមួយទៀតខាងគណៈបកជារដ្ឋប្រទេសនោះឧទាហរណ៍ដូចជាថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងអាចជឿនលឿនច្រើនណាស់បើសិនជាគ្មានការទប់ទល់ពីខាងប្រធានគណៈបព្វជិតប្រដ័យ
លោកចាន់លីក៏មិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំរឿងចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលលោកថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឡើយហើយលោកត្រាំអាចនឹងចាញ់បោកលោកគីមចុងអ៊ុនម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មិនបានគាំទ្រការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរអាមេរិករុស្ស៊ីដែរ
ការសាររដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាប្រធានរបដីដកកិច្ចព្រមព្រៀងចេញពីនុយក្លេអ៊ែរការសន្យាមិនបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងគឺថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដល់ពិភពលោកហើយនឹងដល់សាររដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលទាំងម្ដងពីព្រោះថាកាណាដកអាសេចក្តីព្រមព្រៀងហ្នឹងមកបានន័យថាប្រទេសជាមួយនោះអាចបង្កើតអនុគ្លីនិងស្រេចនឹងចិត្តតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនរឿងខ្លួន
ដោយឡែកចំពោះរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកគុចចាន់លីបានបន្ថែមថាគ្មានការរីកចម្រើនលូតលាស់នោះទេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មច្បុកច្បល់ថែមទៀតផង
គាត់បន្ទោសទៅលើប្រធានាធិបតីមុនបារ៉ាក់អូបាម៉ាបន្ទោសទៅលើប្រធានសភាណានស៊ីប៉ូលូស៊ីក៏ប៉ុន្តែការបន្ទោសគេនឹងគឺគ្រាន់តែជាការបង្វែងដានទេប្រធានាធិបតីត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលមិនកើតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនការដែលដាក់ពន្ធដារធ្ងន់ទៅលើរបស់របរប្រទេសចិនដែលជាវិទូនមកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យចិនហ្នឹងដាក់ពន្ធដារធ្ងន់ធ្ងរមកលើសហរដ្ឋអាមេរិក
ថ្លែងការពារសន្ទរកថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកមួយចម្រើនខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាលោក Trump ជាមេដឹកនាំដែលគិតពីអាមេរិកធំចាប់ផ្ដើមពីរឿងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនលោកថាលោកត្រាំនឹងបញ្ជូនប្រតិភូទៅចរចាជាមួយចិនរឿងការលួចបន្លំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហៅថា intellectual property ដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោក
បាទព្រោះរឿងនេះរឿងធំរហើយត្រាំដែលទៅត្រាំនោះគឺថាគាត់មានថយក្រោយសោះខំធ្វើទៅមុខដើម្បីឲ្យចិននោះគោរពច្បាប់ផងនេះ intellectual property ព្រោះមានតែនឹងសារដ្ឋទេគឺថាពេញពិភពលោកហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតរបស់ខ្លះធ្វើនៅស្រុកខ្មែរបានដាក់ឈ្មោះចិនទេហោះ
លោកបានបន្ថែមថាការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំបានជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំរាប់ចាប់តាំងពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម
ពាណិជ្ជកម្មដែលលោកត្រាំបំណងគឺបានជោគជ័យពាណិជ្ជកម្មកិច្ចការមនុស្សកិច្ចនេះមនុស្សមានការធ្វើគ្រប់គ្នាហើយវាថាខ្វះអ្នកធ្វើការសោះថ្ងៃហើយរឿងនេះរឿងព្រំប្រទល់រឿងនេះទៅពួររបងទៅត្រូវធ្វើកាណាដេម៉ូក្រាតក្នុង10ថ្ងៃទៀតនឹងជួយគាត់គាត់ declare emergency
លោកមួយចម្រើនអះអាងថាការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង Treaty Nuclear ជាមួយរុស្ស៊ីគឺដើម្បីគិតពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងការបញ្ចុះពន្ធឬក៏តាក
់រុស្ស៊ីមាន Treaty ជាមួយរុស្ស៊ីតាំងពីសង្គ្រាមលោកទី2ម្ល៉េះហើយឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់ដកទាំងអស់ឡើយធ្វើឲ្យពិភពលោកនោះចូលច្បាស់ប្រតិដើមគឺថាតាអាគៀងស្អីស្អីអាគៀងជួយស្អីស្អីអាគៀងជួយអាគៀងជួយរបូតមិនដែលឈប់ទេអោយទៅគេហៅសុំអោយបោយសុំអោយដល់ថាត្រាំថាទេនៃទៅធ្វើចាតែត្រាំឈប់ជួយឈប់ជួយនោះដើម្បីមកយកលុយមកប្រជាពលរដ្ឋជាបានជាតែត្រាំធ្វើនោះក៏គេគាត់បញ្ចុះតា
លោកចម្រើនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកត្រាំចង់ឃើញការបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងរូបលោកបែបនយោបាយហើយលោកត្រាំបានប្រកាសជួយដល់ការជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយនឹងការរំលូតកូនផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកគាំទ្រគោលនយោបាយលោកត្រាំរឿងដកកងទ័ពចេញពីមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដែលជួយជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់និងសន្សំថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដែលលោកបានដកស្រង់អត្ថាធិប្បាយលោកត្រាំមកបញ្ជាក់ថាប្រទេសមហាអំណាចមិនគួរទៅធ្វើសង្គ្រាមស្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នោះទេលោកក៏សម្ដែងការពេញចិត្តនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យមានការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសលោកស្រីជាអ្នកសែងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងថាមានរឿងមិនពេញចិត្តផងនិងរឿងពេញចិត្តផងដែរដូចជាការសាងសង់ជញ្ជាំងនិងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនវិលមកក្នុងប្រទេសវិញហើយការបង្កើតការងារច្រើនជារឿងមិនពិតហើយនៅរឿងសុខាភិបាលការលុបចោលការធានារ៉ាប់រងសុខភាពហៅថា Obamacare ជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលលោកស្រី Janet Seng បានថ្លែងថារឿងទាំងនោះរួមទាំងបញ្ហាបង្រួបបង្រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាដើមផងដែរ
ប៉ុន្តែចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺគាត់មានប្រសាសន៍ថា Victory is not winning for my party.But winning for our country ចា៎មានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអីមួយហើយខ្ញុំចេះតែគិតមកខាងប្រទេសជាតិយើងប្រទេសជាតិខ្មែរយើងការជោគជ័យមិនមែនជាជោគជ័យទៅលើក្រុមណាមួយបាក់ណាមួយចា៎ការជោគជ័យមានជ័យជំនះបើសិនជាយើងសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នារកដំណោះស្រាយគឺជោគជ័យដើម្បីប្រទេសជាតិយើងចាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីប្រទេសជាតិខ្មែរហើយយើងបកមកអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅក្រុមគាត់និយាយគាត់ចង់និយាយពីរឿងការដំណោះស្រាយរវាងខាង Republican និងខាង Democrat
ការពេញចិត្តនឹងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំផ្សេងទៀតគឺកំណើនចំនួនស្ត្រីក្នុងនយោបាយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនយោបាយមិនសងសឹកគឺធ្វើដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជារឿងចម្បងលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ដើមតាមខ្លឹមសារដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថារបៀបវារៈរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរាត្រីនេះគឺមិនមែនជារបៀបវារៈរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬរបៀបវារៈរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទេគឺវាជារបៀបវារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកន្លងមកធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជំទាស់នឹងការផ្តល់ថវិកា5,700លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីប្រើប្រាស់ថវិកាមិនឆ្លងកាត់សភាហើយនឹងបញ្ជាភាពតានតឹងដែលនាំឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនផ្តល់ថវិកាដល់លោករីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើគោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama លោក Pompeo រិះគន់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកបង្ហាញពីទស្សនៈវិស័យរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ារលោក Pompeo បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាឥទ្ធិពលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសាភីដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ជ្រើសយកសាកលវិទ្យាល័យ American នៅទីក្រុងលូកាប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីប្រជែងនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Obama កាលពី10ឆ្នាំមុនលោក Pompeo សន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួសកម្មជាងមុននៅក្នុងតំបន់លោកថាបើអាមេរិកដកខ្លួនភាពវឹកវរនឹងកើតឡើង
The good news is thisThe age of self-inflicted American shame is over.
ដំណឹងល្អគឺថាសម័យកាលដែលអាមេរិកធ្វើឲ្យគេមើលងាយនិងគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងគឺចប់ហើយឥឡូវនេះគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមថ្មីដល់ពិតប្រាកដ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2009អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតនៅទីក្រុងលូកាលោក Obama ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើខុសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកបានសម្របសម្រួលជាមួយពិភពអារ៉ាប
់ I've come here to Cairo
ខ្ញុំមកទីក្រុងលើកាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើពិភពលោក
លោកផមភែវថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួឡើងវិញជាកម្លាំងដើម្បីបំណងល្អនៅក្នុងតំបន់និងបានជំរុញឲ្យមានការរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់
សម្រាប់អ្នកដែលបារម្ភអំពីការប្រើអំណាចរបស់អាមេរិកសូមចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែនឹងនៅតែជាកម្លាំងជួយសង្គ្រោះមួយមិនមែនជាកម្លាំងត្រួតត្រានោះទេយើងមិនដែលសម័យចង់ត្រួតត្រាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេតើយើងអាចចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ថាធ្វើដូចគ្នានេះទេ
អ្នកជំនាញនានាថាលោកត្រាំមានចំហតឹងតែងលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែទាំងលោកត្រាំនិងទាំងលោកអូបាម៉ាសុទ្ធតែជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានចំនួនយោធាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង
់ Like the Obama administration this administration has shied away from
ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំធ្វើយ៉ាងណាជៀសមិនឲ្យមានការប្រឈមផ្នែកយោធាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលជិត2ឆ្នាំមកនេះមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នោះ
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំអនុវត្តគោលនយោបាយមានទំនោររកអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ា
Declaration
ការប្រកាសគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការបដិសេធទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅទីនោះ គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់កលែតមួយអំពីរឿងនេះ
ពេលលោកផមផែវបន្តទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍របស់លោកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាអំពាវនាវឲ្យលោកលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអំពាវនាវដល់ពួកឧទាមហ៊ូទីរបស់យេម៉ិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិចែកចាយដល់ពលរដ្ឋជិត4លាននាក់ដែលកំពុងស្រេកឃ្លានលោកម៉ាកឡាវខកប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចចូលទៅក្នុងឃ្លាំង Red Sea នៅក្នុងក្រុង Hodeida ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកនៅក្នុងឃ្លាំងនោះមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រប់គ្រាន់អាចចិញ្ចឹមមនុស្សចំនួន3លាន7សែននាក់បានរយៈពេល1ខែគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះបានស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនោះរយៈពេលជាង4ខែមកហើយខណៈមនុស្សជិត10លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយច្រានចោលព័ត៌មានពីការចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនជនជាតិភៀតតិច Pashtun នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងបានបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងៗពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមបាទដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងនយោបាយសាជាថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រតិកម្មមិនធម្មតាមួយរបស់លោកហ្គានីបានកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋធានីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រហែលជាង20នាក់នៃចលនា Pashtun Tafar ហៅកាត់ថា PTM ដែលជាចលនាអហិង្សាមួយពួកអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់មេដឹកនាំម្នាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបរបស់ពួកប៉ូលីសប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូកំពុងក្លាយជាទិសដៅវាយប្រហារមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសនីជៀដែលជាប្រទេសជិតខាងនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូបានអះអាងពីការវាយបកទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធវិញដែលបានប្រកាសថាបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជីហាតប្រហែល150នាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់មួយចំនួននៅក្នុងហេតុការណ៍វាយបង្ក្រាបនោះអាចជាជនស៊ីវិលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងចោទសួរអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូដែលបានអះអាងថាបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមជីហាតទាំងនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល14នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាលីនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាបរិសុទ្ធមួយចំនួនទំនងជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់ហើយជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នៅចំពោះមុខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.